ครับมาเริ่มต้นกันที่รายงานจากธนาคารโลกนะครับธนาคารโลกลดการคาดการอัตราเจริญเติบโตเศรษฐกิจโลกปีนี้ครับเหลือ 2.5% ลดลง 0.2% จากระดับที่ประเมินไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วสืบเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงในประเทศพัฒนาแล้วและความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับธนาคารโลกเปิดเผยรายงาน Global Economic Prospects โดยคาดการว่าเศรษฐกิจจีนอาจขยายตัวลดลง 0.2% เหลือเพียง 5.9% ในปีนี้ครับซึ่งต่ำกว่าระดับ 6% เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1990ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะเติบโต 1.8% ในปีนี้และ 1.7% ในปีหน้าสำหรับเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 1% ในปีนี้ครับลดลงจากระดับ 1.4% จากการคาดการณ์ครั้งที่แล้วส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดว่าจะเติบโตคงที่ที่ 1.7% ธนาคารโลกระบุด้วยครับว่าปีที่แล้วเศรษฐกิจโลกขยายตัวในอัตรา 2.4% ในขณะที่ปริมาณการค้าระหว่างประเทศขยายตัวเพียง 1.4% จากระดับ 4% เมื่อปี2018นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารโลกเตือนครับว่าความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปีนี้คือความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่อาจจะยังไม่คลี่คลายรวมทั้งความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบโลกด้วยพูดถึงเรื่องการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอครับกำลังเตรียมนำคณะผู้แทนจีนเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าเพื่อร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1ตามการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐครับโดยการลงนามจะเกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐและจีนเปิดเผยข้อตกลงการค้าเฟส1เมื่อเดือนตุลาคมครับรวมทั้งเลื่อนการใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าระหว่างกันออกไปก่อนอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดของข้อตกลงการค้าเฟส1ที่เป็นลายลักษณ์อักษรยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแต่ก็ทราบกันว่าครอบคลุมประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาการถ่ายโอนเทคโนโลยีสินค้าเกษตรและอาหารภาคการเงินอัตราแลกเปลี่ยนและประเด็นเรื่องความโปร่งใสรวมทั้งกลไกแก้ไขกรณีพิพาททางการค้าระหว่าง2ประเทศนี้เองปิดท้ายรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับกับรวมฮิตนวัตกรรมน่าสนใจจากงานเทคโนโลยีใหญ่ประจำปีที่อเมริกานะครับสัปดาห์นี้แวดวงธุรกิจเทคโนโลยีในสหรัฐมีความตื่นตัวเป็นพิเศษครับเป็นผลมาจากงาน Consumer Electronics Show หรือ CES 2020ครับที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมาที่นครลาสเวกัสมณฑลรัฐเนวาดาและหลังเริ่มงานได้มาระยะหนึ่งสำนักข่าว VOA ได้ทำสรุปนวัตกรรมล่าสุดที่น่าจับตาอย่างยิ่งออกมาดูนะครับเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมลภาวะทางอากาศซึ่งก็คือเครื่องฟอกอากาศพกติดตัวจากบริษัท AOR ครับซึ่งได้รับการออกแบบมาให้มีรูปแบบคล้ายๆกับส่วนหนึ่งของหน้ากากดำน้ำแบบไฮเทคเพื่อป้องกันมลภาวะพร้อมๆกับการกรองอากาศให้บริสุทธิ์ได้ทันทีสำหรับผู้ใช้งานแล้วก็มีบริษัทหลายแห่งนะครับปีนี้รวมถึงแบรนด์สัญชาติเกาหลีอย่างซัมซุงเขียนโทรทัศน์ 8K ออกมาให้ยนต์โฉมกันมากมายครับโทรทัศน์ 8K คือโทรทัศน์ที่นำเสนอมาตรฐานความละเอียดภาพสูงถึง33ล้านพิกเซลซึ่งชัดกว่า Full HD ที่มีความละเอียด2ล้านพิกเซลหลายเท่ามากแล้วก็เป็นมาตรฐานความชัดสูงสุดในปัจจุบันนี้ต่อมาที่บริษัทโทนิวครับเปิดตัวถังขยะอัจฉริยะที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ของตนเองได้ไปเสร็จซึ่งก็คือเมื่อมีขยะเต็มถังเราสามารถกดปุ่มที่ถังเพื่อให้ระบบอัจฉริยะปิดปากถุงและเปลี่ยนเอาถุงเปล่าใบใหม่มาใส่ในถังแทนพร้อมๆกับการเปิดฝาถังเพื่อให้เราใช้มือดึงถุงที่มีขยะเต็มไปทิ้งได้อย่างง่ายดายต่อมาครับสำหรับคนที่มีปัญหาการกรนนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ Motion Pillow เป็นหมอนอัจฉริยะเหมือนกันอ้างว่าสามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งศีรษะและการหายใจของผู้ใช้งานขณะนอนอยู่ได้เพื่อปรับรูปทรงของหมอนด้วยระบบ Airbag ที่อยู่ภายในที่จะช่วยให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมการไหลเวียนของอากาศผ่านทางจมูกดีขึ้นและส่งผลให้ลดการกรนได้ครับต่อมาบริษัทเทคโนโลยีจากเยอรมัน Boschมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหลายชิ้นนะครับที่งานนี้ที่นำมาเสนอคือที่บังแดดอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้รถครับซึ่งใช้ระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในการบังคับที่บังแดดให้มาบังแดดในมุมที่กระทบตาของผู้ขับได้พร้อมๆกับป รับความเข้มบางส่วนของกระจกหน้ารถที่มีผลโดยตรงต่อผู้ขับขี่ให้แล้วก็ท้ายสุดนะครับบริษัท Continental จากเยอรมนีเปิดตัวเทคโนโลยี Transparent Hood เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและง่ายขึ้นด้วยการใช้กล้องส่งภาพวิดีโอภายใต้ท้องรถให้ผู้ขับมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้ารถและสภาพผิวถนนได้ชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน